Tekur hæstvirtur forsætisráðherra Jóhanna Sigurðardóttir og svarar andsvari öðru sinni.
Virðulegi forseti, mér veit maður háttvirtur þingmaður ekki hafa neitt leyfi til þess að túlka orð mín og ræðu mína hér áðan með þeim hætti sem að hún hefur hér gert að ég sé að slá á útrétta hönd stjórnarandstöðu. Þetta er bara alrangt og ég óska nú eftir að háttvirtur þingmaður taki þetta tilbaka. En sem ég hef sagt bæði ræðu mín og andsvörin hér að ef það opnuðist einhverju raunverulegu möguleika sem væri breið sátt milli þing og þjóðar einhverja aðra leið að þá var ég tilbúin til að skoða það. En ég sé það ekki í augnablikinu hvernig hún gæti verið. Vegna þess að við getum ekki bæði verið í einhverjum samningum okkar á milli og við þessar þjóðir og en leið verða undirbúa þjóðaratkvæðagreiðslu. Ég sé ekki alveg hvernig þetta getur farið saman. Þannig að við skulum sem fyrst reyna að ná setast yfir það, hvort það sé eitthvað flötur á okkur samstöðu í málinu og ef að hann er ekki, að snúa okkur á þá að fullu af þessari þjóðaratkvæðagreiðslu. En ég vísi því á bug hreinlega að ég sé að slá eitthvað útrétta sáttahönd. Ég hef þvert á móti hef ég opnað fyrir hana ef það skapaðist eitthvað raunsær flötur á því málinu.
Andsvörum